Fyrir takkokvöldið á einum stað. Hagkaup.
Gott kvöld. Eldgosið sem hófst á tíunda tímanum í morgun virðist vera að ljúka. Suðvesturhornið skalf síðdegis eftir kröftuga skjálfta við Reykjanestá. Dómsmálaráðherra telur ekki þörf á breyttu verklagi við rýmingar eftir að björgunarsveitarmönnum var hótað með skotvopni þegar Grindavíkurbær var rýmdur í morgun. Þetta hafi verið jaðartilvik sem hún þó fordæmir. Flokkur fólksins missir 5 þingmenn samkvæmt nýjasta þjóðarpúlsi Gallup. Samfylkingin mælir stærst og sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig eftir formannsskipti. Verkstæði eftir snarbröttum Hamarsdal vegna famsur Hamarsvirkjunar yrði skrítið og áberandi að mati þeirra sem gengið af dalinn deiltir hvort virkjunin hefði góð eða slæm áhrif á ferðaþjónustu. En við byrjum með þetta á eldgosinu því að það hefur dregið verulega úr því. Þessu eldgosi sem hófst norðan við Grindavík í morgun en jarðskjálftavirknin heldur áfram. Gosið hefur ekki valdið skemmdum á innviðum en heitavatnsslökk fór í sundur norðarlega í Grindavík í morgun sem veðurstofan segir að sé vegna sprungurhreyfinga innan bæjarins. Rétt fyrir klukkan 5 síðdegis urðu 3 snarpir skjálftar við Reykjanestá, sá stærsti 5,3 að stærð. Skjálftarnir fundust víðs vegar land á höfuðborgarsvæðinu, Borganesi, sunnanverðu, Snæfellsnesi, Selfossi og víðar. Sérfræðingar veðurstofunar segja líklegt að þetta séu gikk skjálftar sem verða vegna virkninar við sundnúksgíga röðina. Aflöguna mælingar sýna að kvika enn að flæða frá Svartsengi yfir í kvikugangin á sundnúksgíga röðinni. Á meðan jarðskjálfta virkni enn töluverð og aflögun mælist ennþá þarf að gera ráð fyrir þeim möguleika að kvika komist aftur upp á yfirborðið. Og lengd kvikugangsins farin að nálgast 20 km frá enda til enda, segir fagstjóri jarðskjálftavár á Veðurstofu Íslands. Mikil skjálftavirkni hefur fyllt eldgosun í dag og hætti hún ekki að finnast eftir að kvika kom upp á yfirborðið líkt og í fyrri eldgosum.
Jarðskjálftavirkni byrjaði undir sundnúk fyrir gosið í morgun og byrjaði að færast til suðvesturs í átt að Grindavík. Frá því klukkan 8 til 10 færðist jarðskjálftavirkni norður frá Stóra Skógfelli. Tíu leitið var eldgos byrjað og færðist þá skjálftavirkni enn frekar norður. Síðan þá hefur skjálftavirkni nær engöngu mælst á norðanverðum kvikuganginum.
Skjálftavirkni hefur verið mikil í dag. En hún hefur alltaf verið mikil þegar svona atburðið verða en ólíkt fyrir atburðum þar sem skjálftavirknin hefur reyna verið dottið aldrei niður eftir að kvikan kemst upp á yfirborð að þá gerist það ekki í þetta skipti að skjálftavirknin hélt áfram til norðust trátt fyrir að kvika væri að streyma upp á yfirborð.
Segir dr. Benedikt Halldórsson, fagstjóri jarðskjálftavár. Skjálftavirknina má rekja til þess að kvika að brjóta sér leið til norðurs en Benedikt segir að hún sé á hreyfingu 4 til 5 kílómetrum undir yfirborðinu.
Na, það þarf talsvist mikið að gera til þess að það verði einhver breyting þar á, allt annað allt hamskipti í raunavörum og með mikið meiri skjálftavirknin, við sjáum ekkert sem bendir til þess akkurat núna.
Þetta var Benedikt Halldórsson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Og við munum halda áfram að fjalla jarðeldina í Grindavík og stöðubæðifélagsins síðar í speglinum. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, fordæmir ógnandi tilburði í garð björgunarsveitarfólks í Grindavík í dag. Björgunarsveitarfólki var ógnað með byssu þegar bærinn var rýmdur í morgun.
Ég auðvitað fordæmi það og það fyrir ástæða til að gera það að þetta hafi verið aðstæður sem að björgunarsveitumenn lentu í morgun. Við erum stödd í miðjum náttúru handförum, hugur okkur allra hjá íbúum en hugur okkur allra þetta líka hjá því fólki, lögreglumönnum og björgunarsveitumönnum sem eru að vinna við mjög erfiðar aðstæður og það þetta algjörlega óþolandi að heyra af því að þetta hafi menn þurft að reyna á vettvangi.
Að spurð hvaðist Þorbjörg Sigríður, ekki telja að jaðartilvik sem þessi kalli á breytt verklag í tengslum við rýmingar.
Við hefum nú séð að það hefur verið góð reynsla af því að almenningur er mjög vel meðvitaður það að þegar hefur óskæfti rýmingu að þá er það ekki að ástæðu lausu. stóra markmiði þar er alltaf á hálfu lögreglu og almannavarna að tryggja öryggi fólks, tryggja bæjarbúa og mér eru fundir mjög virðingavert og jákvætt hvað bæjarbúar hafa sinnt því vel. Svona jaðar tilvik held ég ekki verið ástæða þess að breyta reglum þar en mér finnst þetta tilvik mjög alvarlegt.
Þetta var Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Mjög alvarlegt umferðarslys varð á Reykjanesbraut í Reykjavík skömmu fyrir klukkan 3 í dag þegar bifreið á norðurleið var ekið á gangvandi vegfaranda. Reykjanesbraut í átt til Reykjavíkur var lokuð tíma vegna slyssins. Vegfarandinn var fluttur á slysadeild en ekki hafa fengist upplýsingar líðan hans. Samfylkingin hefur bætt við sig mestu fylgi frá síðustu kosningum á meðan að flokkur fólksins hefur tapað mestu samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig undir forystu nýs formanns.
Könnunin var gerð dagana 3. til 31. mars. Samfylkingin er sem fyrst stærst, fengi 27% atkvæða, bætir við sig 1% stigi milli kannana og rúmlega 6% frá kosningum. Mælist samfylkingin stærst í öllum kjördæmum. Sjálfstæðisflokkurinn fengi 22%, tæpu prósentustu í meira en í síðustu könnun. Flokkurinn fekk 19,4% í síðustu kosningum. Þetta fyrsti þjóðarpúlsinn síðan Guðrún Hafsteinsdóttir var kjörinn formaður í byrjun mars. Viðreist mælist þriðistæsti flokkurinn með 14,6%. Fylgi miðflokksins, flokksfólksins og framsóknardalar enn. Miðflokkurinn mælist með 9,3%, flokkur fólksins 7,7% og framsókn 5,7%. Loks fær sósialistaflokkurinn 5,4%. Hvorki Píratar né Vinstri græn mælast með mann á þing. Sé litið til þingmanna fjölda bæti samfylkingi við sig 4 þingmönnum frá kosningum, fengi 19 þingmenn. Sjálfstæðisflokkurinn fær úr 14 í 16 þingmenn, Viðreisn fengi 10 og tapar 1 þingmanni, Miðflokkurinn fengi 6 þingmenn og tapar 2. Þingmanna fjöldi flokks fólksins helmingast úr 10 í 5 og framsóknflokkurinn tapar 1 og fengi 4. Sósialistaflokkur fengi 3 þingmenn. Ríkisstjórnin heldur því velli þótt hún tapi 2 þingmennum. Stöðningur við ríkisstjórnina svo til óbreyttur. 66% segir stiði hana nú, samanborið við 67% í febrúar.
Þetta var Magnús Geir Eyjólfsson. Dómsmálaráðherra Bandaríkjanna beður ríkissaksóknara að krefjast dauðarefsingar yfir Luigi Mangione sem varð Brian Thompson stjórnanda heilbrigðistryggingafélags að bana í desember. Mangione ákærður fyrir morð og í einum ákæruliðnum morðið fellt undir hryðjuverk. Mangione myrti Thompson fyrir utan hótel í Manhattan í New York snemmað morgni 4. desember. Hann flúði á vettvangi og eftir umfangsmikla leit fannst hann á McDonald's skyndibitastað í Altona í Pennsylvania tæpri viku síðar. Hamarsvirkjun og vegur vegna hennar myndu spilla ásýnd og fegurð í Hamarsdal að mati þeirra sem nýtt hafa dalinn til útivistar. Skiptarskoðanir fyrirhugaða 60 megavatta Hamarsvirkjun.
Sveitarfélög á Austurlandi hafa mótmælt því að Hamarsvirkjun fari í verndarflokk og vilja sjá virkjun rísa. Meiri hlutar í Fjarðabyggð, Múlaþingi, Fljótsdalshreppi og Hornafirði hafa allir ályktað að þessi 60 megavatta virkjun sé nauðsynleg fyrir raforku öryggi og framboð á Austurlandi. Þá fullyrt að virkjunar vegurinn myndi opna Hamarsdal og stærra svæði fyrir ferðamenn og veiðimenn. Svæðið sé nú illfært og mjög fáfarið. Aðrir vilja sjá dalinn ósnortinn og einn þeirra sem hafa reglulega gengið þar Stefán Skafti Steinólfsson. Hann býr á Akranesi en móðir hans frá Hamri í Hamarsfirði og hann hefur sterka tengingu við Hamarsdal.
Það ekki orðið mörg víðerni svona ósnortinn eða lítsnortinn sem að myndu tapast þarna með 50 metra háum stíplum og tilherrandi raski sem að óaftur krefu. Geysilega fjölbreytt svæði á leiðinu, jarðmyndanir og geysilega fallegar bergangur og jarðmyndanir allstæði við ána og fossar, fallegi fossar og svona alltaf svæði bratt hann innan og fá farið en það kannski kostur auða sko að greiða göngulegir í allar áttir til til að auðvelt svona að fara dalinn fyrir gangandi.
Og myndi svæði spillast ef að þarna kemur vegur og svo virkjun þarna á hraunum fyrir ofan?
Já, ég held að það mjög mikið skerðing á reyna svæðinu sko. Það svo bratt að nefnir og þetta alveg svakalega skrítið vegarstæði og þó að vel sé gengi frá og þá var þetta æði mikið rask og svona fallegum dal sko.
Sagði Stefán Skafti Steinólfsson, Rúnar Snær Reynisson tók saman. Og veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld víða snjókoma, slitta eða rigning í nótt en gengur í allkvassa vestanátt á morgun og dregur úr ofankomu. Heldur kólnandi. Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. 113 dagar voru liðnir frá síðasta gosi á Sundhnúksgígaröðinni þegar að byrjaði að gjósa á tíunda tímanum í morgun. Þetta virðist hafa verið stutt og laggott gos, einhverjir vilja meina að þetta sé stysta gosið og þá vakna spurningarnar. Var þetta gosið sem allir voru að bíða eftir eða forleikur að einhverju meira? Og hvað með grindvíkinga? Við sáum áþreifanleg merki þess í morgun að þeir íbúar sem að hafast við í bænum eru orðnir langþreyttir á stöðu mála. Það eru margir ósáttir við framgöngu stjórnvalda og finnst eins og þeir hafi verið skildir eftir í lausu lofti og hingaðir þeir komnir. Kunnulegir báðir tveir, Benedikt Ófeinsson og Fannar Jónasson, annar jarðeðlisfræðingur, hinn bæjastur í Grindavík, ég held að við vitum alveg hvor ykkar er hvað. Benedikt, þessi kvikugangur sem myndaðist í morgun, hvað þýðir hann upp á framhaldið?
Ég held að maður hafa sem fast orðum það, fangtum við líður aðeins frá því að þessum atburði líkur. Það borga sig nú. Við þurfum að sjá hversu mikið innflæði heldur áfram og hvort að það hefur haft tilhneigingu til að aukast innflæðið eftir atburð og sjá hvernig það þróast. En vissulega það, ég held að við getum við lítið sagt um það fyrir en að við hérna
þessi atburður er bara ennþá í gangi.
Hann er ennþá í gangi, já. Og það er ennþá talsvið skjálftavirkni á norðurendanum ganginum. Það hefur vissulega dregið úr álögun, en skjálftavirknin virðist ekki verið þetta niður, allavega ekki síðast til leit, sko.
Nei,
en hérna kannski er hún aðeins núna.
Já.
En sko, til að framhalda því sem þú sagði, sko, gosi sjálft var ekki stórt, en atburðinu sjálfur var ekki lítill. Þetta var talsvert kvikuinskot, sem sagt, kvikugangu sem myndaðist og allum líkindum er stór hluti af kvikunum sem var undir Svartsengi farin inn í kvikugangin, allavega vel yfir helmingu núna. En við höfum því miður ekki ennþá skorður á rúmmálinu því okkur vantar bara gögn til að mótilera hana.
Já. En af hverju kemur hún ekki upp á yfirborðið?
Það er góð spurning. Það er náttúrulega, sko, hvert gos breytir spennu ástandum í jarðskorpunni. Og fyrst 10. nóvember, þegar þetta byrjaði, fyrsta innskoti kom, og þá var náttúrulega ekki gos, en það var gríðaleg opnun og það opnaðist eins og rennilás á ótrúlega stuttum tíma. Síðan heldur koma endur teknir atbyrður og kveika flæðir þarna inn og það losnar þessi togspenna sem var þarna fyrir og þú ert farin að íta á jarðskorpuna og hún er einu farin að íta á móti kvikunni. Þannig að væntanlega er bara meiri tregða, það er sér að meiri spenna í jarðskorpunni sem heldur á móti kvikflæðinu og það er bara erfiðara fyrir kviku að komast upp á yfirborð og þess vegna nær það ekki að lyfta sér, nær hún ekki að lyfta sér.
Já. Þú varst nú gestur hérna í speiklunum í byrjun síðasta mánaðar og
jú.
Þá sagðir þú að mögulega væri lokakaflin að hefjast í þessari hrínu af eldgosum. Það væri mögulega bara eitt gos eftir.
Já.
Er þetta síðasta gosið eða hefur þessi atburður í morgun svona breytt einhverju?
Ég held við erum að sjá hvernig það þróast eftir atburðin, árum við sjá það. En ég held við getum alveg staðið það. Þetta er lokakaflin í atburðarásinu. Það hefur hægt það mikið á reynslinu hérna frá síðasta árið. En hvort það er mögulega getur verið eitthvað sættir en það bara erfitt, getum ekkert sagt um það með atburði, það bara sjá hvernig þróunin er og það getur ekki marga mánuði áður við svona, komist niður á einhver sammeiglega niðurstöð með það, hvað við höldum að framhaldi verður.
Já, sko, við fundum ver fyrir skjálftanum hérna síðdeis, hvað tengist það kvikuganginum eða er það bara allt annars eðlis?
Það tengist hún líklega óbeint. Við erum líklega að horfa einhverju gekk skjálftavirkni á Reykjanesstáni. Þetta skjálft upp á 5,3 sem varð við bara á Reykjanesstáni. Og eða urðurinn í þrír stórir, tveir aðrir aðeins minni, upp til 5, maður ekki alveg 4, eitthvað. Og þeir fundust náttúrulega vel í Reykjavík. En þetta virðist vera virkni sem er triggeruð af innskotinu. En tengist því ekki beint, það er ekki, við erum ekki að sjá að merkjum að sé kvika þarna.
Nei, en sko þessi, Við erum svona, og vorum orðin svolítið vön því að það væri lítill fyrirvari. Það gerðist í rauninni ekki neitt og svo bara kom allt í einu kvika. Þannig að fáum við svolítið jarðskjálta og það myndast kvikugangur og svona, er þetta einhverja breytingar eða er þetta bara hluti af að þessu sama minnstri?
Þetta er bara þróunin, það er smám saman að fyllast og endanum þá fáu ekki fleiri atburðana því að það er bara búið að fylla upp í þessa sprungu sem hefur opnast og þetta er vandala bara þróunin átt að því.
Þetta er hann 20 km langur kvikugangur. Hvert nær hann? Er hann komin nær Reykjanesbrautinni menn á nú svolítið verið að tala það? Er orðin raunverulega hætta á því að það gæti fara að gjósa þær í grennd og ættu við að fara að vera eitthvað svona viðbúin því eða er slíkt bara allt og snemmt?
Það er og snemmt, sko. Þetta er ennþá, skjálftavirknin er á 4-6 km dýpi, við sjáum ekki merkjum sé að grynka. Hvort að kvikugangurinn nær alla leið að því sem skjálftavirknin er sjáum við ekki, við höfum bara ekki aflögunagögnin til að skorða það við erum eiginlega bíð, þurfum eiginlega að fá innsæðmynd til að geta skorða þetta betur en við erum ekki að sjá að stefni í gosatna akkurat núna en á meðan þetta er í gangi og við vitum að það kvikaðan sem er að flæði inn í gangi þá möguleikir til stafar og við kannski líklegast að verða á norðurhlutanum en við getum ekki útilokað
neitt staða. Menni, þetta fara að reisa einhverja reisa einhverja varnargarða þarna?
Nei, ég held að við erum bara að bíða rólega og sjá hvernig þetta þróast.
Já, akkurat. Fannar, það lítur nú að vera svolítið svona fjarlstæði kent fyrir þið sem bæjarstjóra að hlusta bara á einhvern vísindamann vera greina þessa miklu krafta sem eru þarna í grennd við bæinn og undir bænum. Hvernig er stemningin? Í grindvíkingum, hvernig líður ykkur?
Sko, þetta er nú, þetta er 18. gósi, þarna rétt fyrir ofan bæinn hjá okkur, þannig við erum ýmsu vön. En sko, það eru 4 mánuðir rúmi síðan að gauði síðast og þar á undan voru 3 mánuðir held ég á milli gósa, þannig að við reynum nú bara einhvern veginn að halda svona taktinum á milli gósa, við förum að búa við þetta en erum hins vegar búin undir það að það geti gósið og allar viðbrasa á allanir klára hvað þetta varðar. Í morgun þá tók, held ég, 40 mínútur að rýma Bláalóni, einhvern 200 manns, starfsmenn og gestir. Og það sama er bara í Grindavík, það er náttúrulega orðið neilega líka við björt nóttin, þannig að fólk bara yfirgefur bæinn svona langflestir í róli hettum og það tók nú 3 tíma frá því að fyrstu vísbendingar voru um að það geti farið að gjósa og þá fengum við SMS skilaboð sem erum á þessum lista og 3 tímum síðan þá kemur upp raunni þannig að það er langur tími sjálfu sér þannig að ég held að sé ekki dóðagott á mönnum og við bara þekkjum aðstæður og þetta eru gamalgrónir grindvíkingar sem að telja þetta næturlangt. Það eru svona 750 manns á svæðinu virka daga bæði á Svartsengisvæðinu og innan Grindavíkur sem eru í vinnu og þetta fólk bara gengur að þess eins og hverju öðru að þurfa að rýma og allt fór þetta nú aðskaplega vel eins og bara hinga til.
Já. Það voru samt fréttir í morgunum að það væru einhverju sem að þrjóskuðust við og þér lítur nú að hafa verið svolítið brauðið þegar að þú heyrðir að því að björgunum svo sveitar fólki hefði verið virðist hafa verið ógnað með skotvopni, það getur ekki verið gott.
Nei, það var ekki gott og það eru svona aðeilar þarna sem að finnst óþarfi að yfirgefa bæinn. Þeir kunni bara á þetta og það sé engin hætt á ferðum. Þetta eru fáeinir aðeilar sem umræðir. Lögreglan hefur nú farið á staðinn og bara leiðbeint fólki það sé nú vissar að fara að þessum fyrirmælum á þess að beitin er valdi og svo gerist það í morgun að björgunarsveitamönnum fannst hér ógnað og lögreglan var kölluð til. Ég var nú bara að lesa það rétt áðun í Vísi að sá sem að umræðir gamal gróin og ágætur grindvíkingur, hann kallaði þetta allt saman haugalígi og lýsir þessu með allt öðrum hætti.
Já.
Hann hafði ekki ógnað nokkrum manni.
Nei.
Ég ætla ekki að gera stómari í þessu máli, sko.
Nei.
Sagaði bara allt önnur en ég skil alveg upplifun þeirra sem að fannst að þeim væri ógnað og lögreglan held ég muni bara rannsaka þetta mál og komast að því hvernig hérna, þetta atvikaðist allt saman. Ég nú vonaði að þetta hafi verið bara eitthvað svona
Miskilingur?
Galsi í þessum manni, hann er alveg þekktur fyrir það að vera svona spóskur.
Já.
Sem fór svona bara herfilegu böndunum, sko.
Já.
Þannig ég held að hann hafi nú, ég trúi því nú að þessi maður hafi ekki allan einu mýlt.
Nei, en sko það var nú svolítið hugur í ykkur hérna í byrjuðum að svo það kannski kallast á við það sem að Benedikt sagði hérna í speiklunum að nú væri svona lokakaflinn að hefjast og það tíð fluttu bæjarskrifstjórnar ykkar aftur í bæinn og fólk var farið að tala um uppbyggingu að hefja uppbyggingastarf í bæinnum að nýju. Sko nú heyrir við og ég fekk hér skilaboð frá fréttamanni sem sagði að það væru komnar nýjar sprungur í bæinn. Sko þessi atburður, breytir hann miklu stöðina? Er þetta svona þungtak í magan eða er þetta bara einhver ráðendrun?
Þetta er auðvitað bara, segir okkur það að þetta sé kvikur bær og við getum búist við því að það verði einhvers konar sprungu myndanir þarna í kringum bæinn. Við vorum einhvern veit að tala það áðan við Benedikt að það eitt svo sem eitt að kanna það bara frekar. Það búið að jarðvegsgreina þetta svæði allt saman innan þéttbýlisins og það talið örugt fyrir utan það sem gert af. Þetta svona ákveðin kannski aftur kipur hjá okkur, við þurfum auðvitað bara að fara okkur varlega núna með framhaldið. En ef við getum búist við því að kannski það taki ennþá lengri tíma þangur til að gís næst ef það gís og annar borð, kannski hálft ár, þá verðum við náttúrulega bara að horfa til þess að þetta er bara mjög öflugt sjávarúti sveitafélag sem að er bara mikil svirði að geta haldið úti þeim tækjum og tólum sem þarna eru og búnaði og með öllum þeim öryggis ráðstöfunum sem er til staðar þá held ég að við getum bara búið eða unna við þetta áfram. Já. En þetta tökum engar áhættu með það.
Nei. Ertu bjart sýtt ná að þarna verði blómleg byggð aftur eða er það svolítil óskikja?
Nei, ég mjög bjart sýtt ná það að það gerist með þeim hætti að það hætti þessi tíðu eldgos sem er þarna rétt fyrir ofan okkur.
Já.
Orðið nátt að talsins og svo bætu við fardarsvelli við sem eru þrjú þar slöknaði nú öllu og hefur ekkit borðan einu síðan, við vonumst til þess að núna farið þessa linni hjá okkur og mögulega færði það sé eitthvað annað en þá getum við færði það að byggja upp bæinn okkar og þarna eru sko næstu 1200 íbúðir, það bara mikil verðmætt í bæinnum og ríkið á 90% þeirra, þannig að það þarf að koma öllu þessum fasteignum bara í vinnu og atvinnu fyrirtækjanum þarna líka og þannig að ég held að og ég er bara samferður það að þarna muni, það tekur tíma en Grindavík muni byggjast upp að nýju og verða hér blómlega samfélag sem að það hefur verið og átt drúan þátt í bara verðmætasköpum fyrir þjóðina.
Já. Benedikt, þessi skjálftar sem er að verða og þessi kvikugangur sem er að myndast, það veldur því væntanlega að það er að myndast einhverjar nýjar sprungur og nú þurfa menn kannski að fara svolítið að kortleggja aftur, það var náttúrulega búið að kortleggja bæinn vel eftir kvikugangin í nóvember 2023, er það ekki?
Já. Og raun janúar líka, 14. janúar gósið, það var kvikugangur sem opnaði talsvita sprungum í Grindavík.
Já, eru vísbendingar að það séu nýjar sprungur að opnast þarna inn í bænum eða?
Það er náttúrulega kannaða en hreyfingarna núna voru miklu minni heldur bæði í nóvember og janúar fyrir ári. Þannig að ég myndi nú ekki búast að vera mikið að nýjum sprungum en það er ekki ólíklegt að menn sjáu sko bara af sprungu sem að búa að vera kortleikja það rinni og myndist svona hérna niðurföll og annað sko að jarðvegurinn bara ofan og fara hún í sprungurnar þegar þú fær hreyfingu það var talsver hreyfing og ég held að það var líka fundu skjaldarinn Grindavík meðan það var að gerast þannig að en þetta er ekki þetta er engan veginn sambærilegur atburður eins og var fyrir ári síðan sko. Þannig að ég hef ekki vonað að sé einhverja stóra sprunguhreyfingar eða mikla sprunguhreyfingar í bænum núna en það þannig alltaf kanna það og þeim það eru bara strax farnir að gera það.
Er ennþá hætta á því að það getur farið að gjósa undir Grindavík?
Sko, svo hætta hefur aldrei verið mjög mikil.
Nei.
Það eru engin merki eða merki stór gos eða gos yfir höfuð inn í Grindavík. Það eru held ég 2 gígar eða eitthvað nálægt Grindavík frá fyrir tímum og við sáum að þeir eru líklega svipaðir og það sem gerðist í janúari fyrra þegar það komu pínu lítil gusa rétt norðan við bæinn því miður og bara tók út 3 hús en það er engin ummerki sem benda til þess að sé líklegt að gjósa inn í bænum. Það er bara, það eru svona atbyrði sem gætu haft áhrif. En auðvitað, ef að svoleiðis kemur upp inn í miður bæ, þá hefur það gríðarlegar afleiðingar, en líkvörnar er kannski ekkert með miklu.
Þannig að mesta hættan sem bæjarfélagunum stafar af, það er í raunni hraunrennslið.
Já, og fyrst og fremst.
Já, fyrst og fremst.
Og það er ágætlega varinn, nema það náttúrulega þetta fer hann í gegn, en sem betur fer, þá var það mjög lítið það sem að náði inn fyrir varnagarðana.
Já. Ef við byrðum þig að rýna í spákúluna þína, og máttum ekki taka þessu svona rýna, sko, hvað gerist, nú dó þetta gos frekar bara snemma út, þetta er mjög stutt gos, sko, er ekki mjög líklegt að það fara að gjósa aftur?
Jú, ég veit ekki, jú, mögulega, það er bara meðan til í gangi, þá getur það gerst, en ég er ekkert endilega, það er engin merki í Grindavík núna, eftir að þið lauk, að það sé eitthvað meiri kveika að flæða þar undir og séu líkur því að hún kom upp aftur í Grindavík, ég geta sjálfsög ekki útilokað það, við getum ekki útilokað neitt stað á kvikuganginu sem að því að við, sem myndaðist núna, sem ekki, frá því að það verði gos þar, En ég vil hljótum samt að horfa á þann stað sem mesta virknin er, sem líklegast að stað fyrir kviku eða fyrir eldgos eða kannski bara það sem flest gosin hafa komið upp. En eins og staðan er núna þá er virðist ekki vera gringa á kvikunni, þannig að kannski erum við bara að sjá restina einhverju kvikulhaupi og þetta var bara svona sýnishotn af kvikunni sem kom aðna fóraðn undir sko.
Já, já. Og að við séum mögulega bara að sjá bara loksins fyrir endan á þessum atburði.
Vonandi, en náttúrulega eins og ég sagði, sko, við skulum gefa þessu einhverja mánuði og sjá hvernig landrisið svartsengi þróast áður við förum eitthvað að spá mikið í það. Það byggir allt á því, hvernig það sú þróun er, sko.
Já. Þetta lítur nú að fylla þig, Fannar, svolítið bjartsýna að heyra svona að Benedikt, svona gefa þig skín að þessu sé mögulega að fara að ljúka, það hylli allavega undir. Við séum farin að sjá mögulega endalokin og mögulega skýrist eitthvað eftir bara nokkra mánuð. Það lítur nú svona að vera ákveðin vítaminsprauta, þótt að það hafi nú gosið í dag.
Já, það var bara mikill léttir, þetta skildi ekki vera alvarlegra heldur en að lítur út fyrir að verða. Það er bara lítið og meinlaust gos, þannig að við vonumst til þess að, eins og bara Benedikt var að segja, við hlustum á vísindamennina og fylgjum þeirra ráðum, að þetta geti verið að svona, ljúka þessari hínu hana hjá okkur. Og við erum náttúrulega að undibúa það að bæri verði þá tilbúin til þess að hefja bara búsetu á nýjan leik og öflur atvinnulíf. Það eru þarna samt svona 35 fyrirtæki heima sem að eru með starfsemi af reyndar 140 sem voru fyrir. En við viljum vera bara tilbúin þegar það kemur og vera búin að sko sprungufylla og gera bæinn sem örugastan. Þannig að við þurfum ekki að eita tími það, þegar það kemur að vinna svona þeim endurbótum. Og þetta er það sem við sjáum fyrir okkur, svona atburður eins og núna sem máttalegu búast við að kæmi á nýjan leik. Þeir eru þetta svona, setja okkur aftur um einhverja viku tilbaka kannski, en það er ekki að sjá að ummerkin hafi verið mjög mikil eins og komið er og eða skemmdirnar og ekkert í líkingu við það sem við erum búin að laga fram að þessu og það er bara búið að vinna stórvirki í bænum og höfnir okkar mjög öflug og mannvirki í bænum, innviðir og höfnin og alla fasteignir og svo framvegis eru svona verðmættu 170 til 200 miljardar. Varnargarðarnir sem kosta vissu heilmikið, kannski 10-12 miljardar, á að bjarga bæði bænum og svartsengi. En það verður að halda áfram að bara byggja upp eða búa svo hnútan að bæri verður örugur til þess að það sé hætti að endurreisa mannlíf og atvinnulífi bænum sem allra fyrst.
Þið hafði nú líka verið svona að skoða svona rétt í lokin að því að tíminn er að klára að búa þarna til einhvers konar aðdráttarafl fyrir ferðamenn.
Já, við höfum verið undirbúið það bara ágætlega. Okkur er sagt bæði af innlendum og erlendum ferðamönnum að þetta hafi mjög mikið aðdráttarafl Grindavík og við erum undirbúið það líka.
Akkurat. Fannar Jónsson, bæjarstjóri Grindavík, Benedikt Dófusson, jarðeðlisfræðingur. Takk fyrir komuna í speilin sem er femtur. Tæknimaður var Mark Eldredt. Verið í sæl.
Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rás 2 á Instagram.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Gott kvöld og velkomin í Undiröldina, þáttum nýja íslenska tónlist en ég kallaði Þossi. Í kvöld að búið að fá fína blöndu af alls konar poppi og við heyrum ný lög frá Nýdönsk, Virgin Orchestra, Brynju Rán, Stuðlabandinu, Malen, Einari Vilberg og Karli Örvarsinni. Við byrjum á hljómsveitinni Nýdönsk sem sendi frá sér í lok janúar blötuna í Raunheimum. En það 11. plata sveitarinnar. Nú þegar hafa lögin fullkomið faratæki og hálka lífsins fengið góðar viðtökur og það næsta í rauðinni frá þeim félögum er lagið Fyrsta skiptið.
Dönsk flutti fyrsta skiptið.
Virgin Orchestra sendi frá sér í gær lagið The Pathetic Song. En það annar singull af þeirra næstu þröngskífu sem kemur út í maí og eftir Stefaníu Pálsdóttur. Lagið og myndbandið sem fylgir því úr hlaði fjallar áráttuhegðun og að vera heldtekin af einhverjum eða einhverjum.
Just
Orkestra flutti sitt nýjasta lag, The Pathetic Song. Tónlistakonan Brynja Rán Eiðsdóttir að ganga sín fyrstu skrif í tónlistinni og var að senda frá sér sitt annar lag. Lagið heitir Bastard og samið af þeim Brynju Rán, Eyvindi Óla og framleiðanda hennar, Bjarka Ómarssyni eða Bómars.
I used to think that there was something else to you. But the longer that I knew you, that hope went away. That hope faded away, yeah. Thought that you could turn worthy. Oh, how I wish that could be true. The world really has no mercy. Why did I bet my
sitt Bastard og þá eru stuðlabandið og lagið þú sem það nýjasta frá þeim en lagið segir stuðlabandið að það sé rólegt og hugljúft lag sem flestir fóröldrar eftir geta tengt við það var til þegar ungur faðir hugsaði til baka allar andökunæðunar sem voru yfirgengnar og gerði lag dætur sínar og hans skilrislausu ást gagnvart þeim
Eftir endalausar nætur svefnlaus starði ég á þig Því þú reifst mér bara á fætur vegna þess þú þurftir mig Svör við öllum þínum gátum eru mér mín helsta þraut Allar stundir sem við sátum saman alltaf þeirra naut Því mundu það að hér hjá mér þar áttu hjarta stað og aldrei skaltu efast neitt það Ertu alltaf Þó farir þú og fetir aðra braut Eltu drauma, eltu vonir sem að falla þér í skaut Þú átt allt af stað hér heima þar sem ég mun bíða þín Í svefni mun ég alltaf dreyma þig því þú ert að Vertu alltaf þú sem horfir áfram veginn þína leið Vertu ávallt svo sem þreytir nýja þraut Vertu manneskjan sem býr af þessu hjarta sem þú ber Vertu þú svo sem ég sem ég alltaf trúi
á Á stöðlubandið þessum flutti lagið Þú Tónlistakonan Marlín Áskjörnsdóttir hefur sendt frá sér eigið lag og ljóð If We Could Go Back in Time en hún syngur það ásamt Sigrún og Stellu Haraldsdóttur Lagið segir hún að sé í indie, folk, pop og country stíl en það framleitt af Stefán Erni Gunnlaugssyni en gítarleik sá Sigvaldi Helgi Gunnarsson
Go back in time, I wouldn't change a thing. Every tear and every fight, I'd let it all be the same. 'Cause it's true what they say, you learn from every mistake. I look at you. Replaced
Þannig hljómaði það, Malen ásamt Sigrúnu Stellu, fluttu If We Could Go Back in Time. Þá var það Out of Line, sem fyrsta smáskjöf af vandalari þriðju sóloplötu Einars Vilberg, sem að var í hljósetinni The Noise fyrir nokkur mánu séðan. Læðir kom út á öllum helstu streymisveitum og hefur á örfáum dögum fengið góða spilin. Vilberg fluttilag sitt Out of Line og þá var það sérstilag kvöldsins og það stuðkompanís forstjórinn Karl Árvarsson sem hefur sendt frá sér lagið við komumst að því. Lagið hluti af 12 og 12 mánuðum verkefni hans sem að hann ætlar að klára á árinu. En ég kalla þá sem, takk fyrir að hlusta, verið sæl.
Láttu þér líða vel. Krauma, náttúrulaugar í Borgarfirði.
Verið velkominn á hönnunardaga í Ylva. 20-30% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Alltaf 40% afsláttur af völdum sófum, 15% afsláttur af sérpöntunum og fleiri glæsileg tilboð. Sjáumst í næstu verslun Ylva eða vefverslun ylva.is.
Mér finnst þetta að vera skilsamleg hagræðing þetta því að við getum betur sitt þeim verkefnum sem eru okkar kjarnastarfsemi.
Þannig að þá höfum við áhugja á því að það sem að mögulegja er á að taka gjald til þess að notandinn sé að greiða fyrir það sem hann að fá.
Sko, njósnir eru náttúrulega alltaf í gangi og hafa alltaf verið í gangi.
Og það búið að standa til í rúm 30 ára að fara í svona ferð og skoða þessar fornum slóðir.
Morgunútvarpið á Rás 2.
Lítil virkni í eldgosinu sem hófst á 10. tímanum í morgun. Sprunga liggur í gegnum varnargarð norðan Grindavíkur og opnaðist innan garðana. Erfitt að spá fyrir framhaldið. Suðvesturhornið skalf síðdegist eftir kröftuga skjálfta við Reykjanestá. Íbúar í Vogum hafa fundið vel fyrir skjálftum í dag og segja þá öðruvísi en í fyrri gosum. Karlmaður í Grindavík ógnaði björgunarsveitarfólki með byssu sem var þar aðstoða íbúa. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til og björgunarsveitarfólki fékk áfallahjálp. En ríkir algjör óvissa nýja tolla sem Bandaríkjaforseti ætlar að kynna á morgun. Trump segir morgundaginn verða sannkallaðan frelsisdag fyrir Bandaríkin. Við eigum ekki að vera hrædd þjóð en við eigum að vera þjóð á varðbergi, segir utanríkisráðherra. Áherslubreytingar í Bandaríkjunum séu meðal þess sem kalli á endurskoðun varna landsins. Komið sæl. Lítil virkni í eldgosinu sem hófst norðan við Grindavík í morgun. Jarðskjálftavirkni heldur áfram. Snarpir skjálftar sá stærsti 5,3 að stærður rétt fyrir klukkan 5 við Reykjanestá. Kvika flæðir enn frá Svartsengi og yfir í kvikugangin sem nálgast 20 km lengd. Enn mögulegt að kvika komist aftur upp á yfirborðið. Gosið hefur ekki valdið skemmtum á innviðum en heita vatnslögn fór í sundur norðarlega í bænum í morgun vegna sprungurhreyfinga. Þetta áttunda eldgosið á sundungsgígaröðinni og 11. á Reykjanesskaga frá 2021. Nú, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður hefur verið á Reykjanesskaga í allan dag og nú á Varnargarði norðan við Grindavík. Í Hólmfríður Dagný glittir enn í einhverja glóð.
Já, það nú valla. Þetta eldgosi kóðnaði mjög hratt niður eftir hádegi. Þegar við Guðmundur Bergkvistmyndatökumaður vorum nákvæmlega hér klukkan 3 í dag, þá frussaðist aðeins upp úr hérna nyrsta gígnum sem eiginlega næst bænum, en það ekki að sjá núna, en það ríkur talsvert þarna upp úr samt sem áður. En mesta virknin í dag var hérna handan Varðargarðsins, og nýja hraunið hérna ljósgrátt á móti svona aðeins svartleittara hérna sem gamalt hraun undir og það stafar þessu talsverður hiti og að heyrast svona annarslagi sprengingar líka og það glittir þarna í glóð undir. En það sem svona óvenjulegt við þetta gos rosalega mikil skjálftavirkni sem hefur haldið áfram þótt að eldgosið sé hafið. Þeir hafa verið mjög kröftir og jafnvel komið á stað viðvörunar flautum í bílum og fara ekki fram hjá neinum þegar þeir ríði yfir. Við Guðmundur Bergkvist myndatökumaður sem hefur verið hér á ferði í dag erum sammála að við höfum ekki fundið jafn marga skjálfta á einum degi síðan þetta byrjaði og við höfum þó talsvert mikið verið á ferð hérna saman. Þetta eldgos ekki stórt í samanburði við önnur á sundnúskíjaröðinni en við Guðmundur Bergkvist vorum einmitt í Grindavík þegar þetta byrjaði.
Áköf jarðskjálftar hérna hófst klukkan 6:30 í morgun á sundnúskíjaröðinni. Ljóst var að eitthvað var að gerast þegar kvikuhlaup var hafið. Samhæfingastöð almannavarna var virkjuð á 8. tímanum. Áköf var að rýma Grindavík og bláa lónið og gekk það greiðlega en nokkrir íbúar voru þó ekki reiðbúnir að fara strax.
Það ekki í lagi en svona þetta bara og þú hefur þín réttindi og við vitum hverju þetta og fylgjast með og upplýsum ef að staðan breytist þá vitum við nákvæmlega hverju þetta
En aðri tóku viðvörun og leiðbeiningum, fegin sendi.
Okkur
var einlítið brauðið, þið verðið að rýma bæinn og taka allt saman og fara og allir í bænum, lögreglan og hver sem gat hjálpað okkur. Skilabúðin var skýr.
Viðvörunarflautur almannavarna voru þó ekki nóg til að vekja hann.
Actually I was so tired.
Ég var svo þreyttur eftir æfinguna í gær að ég heyrði ekki viðvörunarhljóðin. Þess vegna kom lögreglan heim til okkar.
Niður við höfn höfðu menn hraðir hendur við að koma bátum burt ef það færi að gjósa.
Eru þið að fara?
Við erum bara að koma bátunum yfir í Sandgerði.
Er það öryggisráðstöfun?
Já, bara þannig að við komumst mögulega á sjó næst þegar við erum hægt að fara á sjó.
Við erum bara forða bátunum, þannig að við getum alltaf að vorum að róa.
Þið
til að koma þeim í var ef það kemur eldgos?
Já, bara þeir að loka bænum.
Laust fyrir klukkan 10 var fréttateymi RÚV á ferð með Einari slökkviliðsstjóra og þá gerðist þetta.
Það komið gos.
Já, þannig er það.
Það komið gos.
Allt viðbrað var þar með aukið, neyðarsti almannavarna lýst yfir, flugleitakóti settur á rautt og alls eru í mikil Grindavík.
Eins og heyrist búið að kveikja á almannavarna lúðrunum að nýju.
Gosið hófst suðaustur af Þorbirni og liggur gossprungan í gegnum varnargarðin norðan Grindavíkur.
Við Guðmundur Bergkvist myndatökumaður stundum hérna upp á varnargarði rétt norðan við Grindavík og hér sést sprungan vel, bæði fyrir utan garðin og innanann. Auðvitað hefur fólk mestar áhyggjur af hrauninu sem rennur hérna fyrir innan garðinn og að við teljum bara rétt hálfur kílómetir í fyrstu hús. Krafturinn í gosinu hins vegar hérna fyrir utan garðinn.
Og hraun var ekki fyrr farið að renna þegar vísindamenn voru mættir til að taka sýni til að átta sig betur á því sem þarna að gerast.
Hérna sér það, sko. Inni þessum gaurum eru semst glerinnlyksur og það bara upphafs kvikan niðri fyrir sem síðan fætti þessa kviku af sér. Hér hafið þið 2 tíma gamalt hraun. Takk fyrir.
Já, og hjá mér Jón Haukur Steingrímsson, jarðverkfræðingur. Já, þetta eldgos búið?
Já, það allan að þó að sé nú ekki búið að lýsa formlega yfir að þá eiginlega ekkert fruss lengur á yfirborði og það eina sem við sjáum smá gufa sem að ganga hérna upp úr gjánni þar sem var að renna hérna í áttina bænum, þar sem við sjáum hérna fyrir aftan mig. Það jaðarlætrum grunnvatn sem þar að sjóða og hérna skila sér sem gufa á yfirborð.
Það var svolítið óþægilegt að sjá þegar sprungan opnaðist hérna fyrir innan garðinn og menn voru tilbúnir með svona hraun kælingar búnað ef ske kynni að þyrfti að grípa til einhverju ráðstafana. En hvaða innviðir voru svona sérstaklega í hættu?
Já, það kannski fyrst og fremst sko þetta viðbragð sem var sett í gang eftir að ljóst að það opnast hérna í gegnum garðinn eiginlega gjá undir hann og fyrir að flæða og fikra sér hérna í áttina bænum að þá það bara fyrst og fremst bara bærin sjálfur og síðan ef þetta hefði þá dregist eitthvað á langinn og orðið eitthvað meir en síðan varð að þá hallar landinu þannig að það hefði getað tekið striki eftir hafnagötunni og í gegnum þau fyrirtækin sem eru þar þannig að viðbræðið hefði þá snúast að halda þessu svona í svolítið beinum kanal eða beinni rás til sjávar. Og það var bara hafin undirbúningur að því og svo svona þegar þetta fór að draga úr þessu þá var því bara slaka tilbaka og núna bara stendur þessi búnaður nýr í bæ og svo sem bara ready en það alltaf tölur aðdragandi að því að koma þessu á stað.
En hvað með, að því það var svo mikil skjálftavirkni og mikil glíðnun þar leiðandi, hvað með svona sprungur, eru þær sjáanlegar innanbæjar, nýjar sprungur?
Já, við byrjuðum nú eiginlega bara strax í morgun af því að hrinan var nú bara kröftug alveg bara frá því snemma í morgun og hefur haldist eins og hóst yfir kröftug í gegnum allan daginn, þannig að við fórum nú bara mjög snemma að fylgjast með þessu og fara yfir göturnar og alla þessa staði og það ekki fyrir eins og upp úr hádegi sem við förum að merkja hérna alveg austast eiginlega bara nánast austan við bæinn sem sagt austasti parturinn af því sem að hreyfðist sem sagt í janúar 2024 að þar höfum verið að sjá smá hreyfingu og svona upp í 3 cm þannig að það bara örfáa cm sem það að hreyfast og eingöngu þar en svo var þetta allt mælt mjög nákvæmlega núna setnipartinn og verður greint betur og svona tökum einhverja stöðu á því í framhaldið.
Einmitt það, takk fyrir Jón Haukur og þessu virðist vera aðaljúka allavega en við kæfiðin hérna úr Grindavík í bili.
Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Nú, karlmaður var handtekinn í Grindavík í morgun eftir hann ógnaði björgunarsveitar fólki með byssu. 15 manna hópur og björgunarsveitinni Þorbirni var að aðstoða manni við að ganga frá lausamönnum vegna rýmingar. Maður sat í bíl þegar hann dró upp haglabyssu og beindi henni upp í loftið yfir höfuð björgunarsveitarmanns. Björgunarsveitarfólkinu var illabrugðið og fékk sálrænan stuðning frá Rauðakrossi Íslands. Þá var sérsveit ríkislögreglustjóra kölluð til.
Við erum náttúrulega í þessari stöðu til þess að aðstoða fólk.